Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Care ar fi darul acela cel mai însemnat pe care putem să-l aducem lui Dumnezeu? Inima noastră. Domnul a spus: fiule, dă-mi inima ta. Ce folos dacă tu îmi dai darurile tale, lucrarea ta, talentul tău, puterile tale, dar nu-mi dai inima ta? Ce ar trebui unei soții să aibă un soț așa de gospodar, vai ce gospodar? Casă mare, frumoasă, aduce de toate, nu lipsește nimic, ce să-ți povestesc, decât că nu iubește. Da, încolo. Ce ar trebui lui Dumnezeu din partea noastră? Ce să facă El cu ce-i dăm noi, dacă acestea nu ar fi însoțite de inima noastră? Așadar, mă bucur că în această zi am venit înaintea Domnului ca să-i dăm darul pe care El l-a cerut de la noi și pentru care și-a dat viața, inima noastră. O să învățăm câteva lucruri astăzi care pentru unii dintre noi vor fi puțin surprinzătoare. Sunt încredințat, dar vă asigur că sunt foarte folositoare. Poate pentru alții vor fi un pic amare. Unele medicamente sunt amare, dar nu întreabă nimeni când cere un medicament. Nu vă supărați, ce gust are medicamentul acesta? Întrebarea care se pune este: domne, lucrează, face ceva sănătos în corpul unui om? Așa este și cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, de aici începem, din versetul 27. Și cu ajutorul Domnului vom studia pasajul acesta, nu ca pe ceva istoric, ci ca pe o experiență a vieții noastre de astăzi. Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că fiul omului este domn, chiar și al sabatului. Venirea noastră astăzi aici nu ar avea niciun fel de rost dacă în centrul atenției noastre nu ar fi domnitorul acestei instituții, și anume fiul omului, domnul sabatului. Nu ar avea niciun fel de rost. Am putea la fel de bine să ținem joia sau marțea. Dar instituția aceasta a fost așezată ca un fel de scrisoare a lui Dumnezeu care poartă un mesaj. Și se întâmplă că de multe ori am ascultat cuvântarea, dar am pierdut mesajul. Aș vrea să vă pun o întrebare. Cuvântul sâmbătă și cuvântul sabat însemnează unul și același lucru? Vreau să vă întreb din nou și acum să vă gândiți. Sabat însemnează odihnă. De la aceasta vine. Și sabatul a fost instituit de Dumnezeu ca un monument al odihnei. Genesa, capitolul 2, versetul 3. Biblia spune că Domnul s-a odihnit de tot ceea ce crease El, de aceea, pentru că s-a odihnit, a binecuvântat ziua aceasta și a sfințit-o. Odihna, deci. Poate cineva să țină sâmbăta, dar să nu țină sabatul? Da. Corect ați răspuns. Poate cineva să țină sabatul, dar să nu țină sâmbăta? Aha. Aș vrea să mai, o să reîmprospătăm aceste întrebări cu ajutorul lui Dumnezeu pe parcurs. Din cartea Numerii, capitolul 15, și începem de la versetul 32. Avem un incident aici care a tulburat multe minți de oameni. Foarte multe minți de oameni. Un om a ieșit sâmbăta să adune lemne. L-au găsit alții, l-au adus imediat la Moise și scrie Scriptura că după ce l-au aruncat în temniță, fiindcă n-au știut ce să facă cu un astfel de om, Domnul a zis lui Moise: omul acesta trebuie să fie pedepsit cu moartea. Toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără. Și l-au scos afară din tabără și exact așa s-a întâmplat. Este o pagină așa de tulburătoare, în special pentru generația mai tânără. Ei nu suportă să citească o așa violență. Apoi pentru oamenii de credință se gândesc cum a fost posibil un om, pentru că a făcut lucrul acesta, să fie scos afară din tabără și omorât. Ce să fi însemnat? Care să fi fost mesajul? Aceasta este istoria, dar care e mesajul ei? Stimații mei, lecția este cât de dramatică, pe cât de dramatică și de drastică, pe atât de clară pentru noi toți. Sabatul a fost dat ca un monument al odihnei lui Dumnezeu în care omul a fost chemat să intre. Dumnezeu a creat lumea, așa cum spune Scriptura, în 6 zile. În ziua 7-a s-a odihnit, odihnă care nu a însemnat relaxarea mușchilor sau oaselor. El nu ostenește, nici nu obosește. Dar Dumnezeu și-a odihnit sufletul în frumusețea și desăvârșirea creației, când s-a uitat la toate lucrurile și a zis, sunt bune foarte. Aceasta a fost odihna lui Dumnezeu. Aceasta este odihna noastră ca părinți, când vedem copiii noștri că merg bine, sufletul ne este odihnit. Aceasta este bucuria în care Domnul a invitat pe om să intre împreună cu el. Prima zi pe care a trăit-o un om pe pământ, el a fost creat în ziua a 6-a, prima zi a lui întreagă a fost ziua de odihnă a lui Dumnezeu. A fost chemat și luat și a așezat în odihna lui Dumnezeu și el a zis, Doamne, dar eu n-am creat nimic. Tu m-ai creat pe mine. Înțeleg să te odihnești tu. Tu să te bucuri de ceea ce ai creat, dar care este partea mea? Domnul a spus, nu, intră în odihna mea împreună cu mine, ca și când ai fi creat împreună cu mine, ca și când eu și cu tine suntem una. Intră în odihna mea. Și omul a intrat într-o odihnă care nu era a lui, pentru care nu muncise și pe care nu o merita. Dar la Dumnezeu nu de merit se vorbește, ci de har. Nu de merit se vorbește, ci de iubire. Și a spus, vino cu mine, intră în odihna mea. Și așa a început istoria lumii noastre, cu omul intrând în odihna lui Dumnezeu. Capitolul 4 al Epistolei către Evrei este foarte mult dezbătut în lume și se discută pe seama acestui capitol dacă o fi sâmbăta sau duminica sau... Nu, Biblia în privința aceasta este absolut clară. Nu are sens nici chiar să muncim prea mult. Istoria de 2000 de ani a creștinătății nu a găsit în Biblie nici măcar o singură dovadă că oamenii ar trebui să țină o altă zi afară de aceasta. De ce creștinătatea ține astăzi, în cea mai mare parte a ei, duminica? Pentru că aceasta a fost o alegere a bisericii. Nu este nimic de condamnat în lucrul acesta. Datorită întâlnirilor acestora, s-a păstrat în omenirea noastră, s-a conservat cumva societatea aceasta. Omenirea a fost învățată Evanghelia, a fost frânat răul, s-a făcut enorm de mult bine. Nu aceasta este problema. Însă nu ar trebui niciodată creștinii să se chinuie și să se lupte, cumva să demonstreze că Dumnezeu ar fi schimbat această zi și a pus o altă zi în locul ei. Nu, nu are sens. Biblia nu susține nicăieri așa ceva. Nu acesta e subiectul, de fapt. Adevăratul subiect este ce este odihna aceasta. Despre ce odihnă vorbește Dumnezeu aici, când spune cuvântul sabat. Sabat însemnează odihnă. Cineva poate să țină sâmbăta și să nu aibă odihnă. Și poate să fie diferență între sâmbătă și sabat, cum este între casă și cămin. O casă poate să fie o casă de toate cele și cu nume chiar rele. Dar cămin însemnează o familie care se iubește, o familie unde domnește iubire. E diferență. Sâmbăta este ziua, care nu diferă cu nimic, care tot 24 de ore, sunt cutremure sâmbăta, sunt ploi, sunt războaie, nenorociri, ca și în oricare altă zi. Aceasta e ziua. Dar sabatul este odihna. Întrebarea este, am intrat noi în această odihnă? Numai cine a cunoscut, nu cine a ținut sâmbetele. Nu. Știți că și omul ăsta a ținut sâmbăta până la urmă? După ce a murit, a ținut sâmbăta. N-a mai adunat lemne niciodată. Dar aceasta nu a fost păstrarea sabatului. Nu. Sunt mulți oameni care au ținut multe sâmbete în viața lor, dar n-au ținut sabatul poate niciodată. Numai cei care au cunoscut mântuirea oferită în dar de Dumnezeu, care au primit pacea de la Dumnezeu care întrece orice cunoștință, care au primit asigurarea mântuirii, care a trăit bucuria mântuirii, numai aceia au gustat odihna de sabat. Unii au ținut ziua corectă într-un mod greșit, alții au ținut odihna adevărată în ziua cea greșită. Și unii și alții trebuie să ne îndreptăm. Pentru că în privința aceasta, capitolul 4 din Epistola către Evrei și capitolul 3 cel precedent spune că din cauza necredinței lor nu au intrat în această odihnă a lui Dumnezeu oferită. În ce ar consta astăzi odihna la care Dumnezeu ne invită pe mine și pe tine? Ea constă în faptul că un om trebuie să înceteze să mai muncească pentru mântuirea lui, să facă fapte bune, să dea milostenii, să ține rânduieli și reguli, să se lupte cu una sau cu alta, în speranța că făcând aceste lucruri, în cele din urmă va fi mântuit. Și cu cât face mai multe lucruri, cu atât se scufundă mai jos, cu atât crede mai puțin în mântuirea lui, cu atât viața este și mai mizerabilă. Unii oameni ajung la spitale de boli nervoase din cauza aceasta. Pentru că un om nu poate niciodată, prin ceea ce face el, să ajungă la desăvârșirea pe care o cere cugetul lui. Niciodată, orice ar face un om, singura instanță în care mintea omenească primește odihnă este aceea când primește mântuirea care i-a fost oferită în dar de Dumnezeu. Atunci se liniștește un om. Atunci se odihnește. Cât se chinuie zi și noapte și cât încearcă prin faptele lui să se apropie de Dumnezeu sau să ajungă, este exact cum încerca omul Cain prin jertfa lui să-l câștige pe Dumnezeu, să-l cumpere pe Dumnezeu cu ceea ce făcea el. Așa că e mare diferență între a ține sâmbăta și a ține sabatul. Evreii țineau sâmbăta? Da sau nu? Da. Dar sabatul țineau? Nu? Ați avut dreptate, mulțumesc. Ei țineau sâmbăta, dar nu țineau sabatul. Ei îl numeau sabat, dar nu. Când Domnul Iisus Hristos a răspuns la întrebarea lor, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Să facem ceva? Ce să facem? Și Domnul a spus, odihniți-vă, liniștiți. Totul a fost făcut. Este prea târziu să faceți ceva și este imposibil să faceți ceva pentru mântuirea voastră. Este absolut imposibil. De ce? Pentru că cele mai bune fapte ale unui om, spune prorocul Isaia, sunt o haină murdară. Este vorba de cele mai bune fapte ale noastre. Iar cartea Eclesiastul spune, nu poate un om să facă binele. Nu există niciun om pe pământ care să facă binele fără să păcătuiască, făcând binele. Îl ajuți pe un om cu ceva și în mintea ta îl critici că nu are și el cât ți-a dat ție Dumnezeu sau... Te duci și încerci și te rogi pentru cineva și pe aceea te lauzi la el că te-ai rugat pentru el. Când ai făcut binele cel mai mare, ești cel mai aproape de rău și de nenorocire. Chiar atunci. Și nu există nicio faptă bună făcută de cineva, de o mamă care își crește copilul, nu există nicio faptă bună făcută de cineva care să nu fie mânjită de egoism într-un fel sau altul. De aceea, faptele unui om nu vor putea niciodată să răscumpere pe omul acela din starea lui de pierzare. Niciodată. Doar faptele lui Hristos, care sunt desăvârșite înaintea lui Dumnezeu, doar acelea pot să răscumpere pe un om. Și doar omul acela care nu vine îmbrăcat în haina lui, fie ea cât de frumoasă. Eu nu cred că omul care a refuzat haina de nuntă avea o haină murdară pe el. Eu cred că avea una foarte frumoasă, așa, cel puțin așa și închipuia el. Era atât de frumoasă că s-a gândit că nici nu o să fie deosebit dintre ceilalți. Dar când a fost cercetat, a fost imediat observat. Pentru că aceasta este diferența crucială dintre faptele omului și faptele lui Dumnezeu. Odihna sabatului este să primești în inima ta mântuirea care ți este oferită în dar. Atunci te odihnești. Puteți să-mi spuneți și mie când începe sabatul și când se termină sabatul? Am crezut că o să-mi spuneți că sabatul începe la apusul soarelui și se termină la apusul soarelui. Ați vrut să spuneți treaba asta? Da? Nu sună bine atunci. Nu sună bine. Dacă începe la apusul soarelui și se termină la apusul soarelui, nu sună bine. Eu cred că ziua de odihnă sau sâmbăta începe la apusul soarelui și se termină la apusul soarelui, dar eu cred că sabatul începe momentul în care cineva a cunoscut pe Mântuitorul și nu se mai termină niciodată. Aceasta este odihna de sabat. Noi plecăm acasă, cântăm aici frumos, cum o să și facem probabil la încheierea serviciului nostru de aici, cântăm și încheiem cu o rugăciune, am încheiat adunarea noastră, dar nu sabatul. Sabatul continuă, ați observat în Genesa. Toate zilele au, a fost o seară și a fost o dimineață. Când e vorba despre sabat, nu mai spune acest lucru. De ce? Pentru că Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca sabatul să fie legat de o anumită zi. Ca oamenii să fie doar creștini de ziua a șaptea și apoi să fie oameni lumești. Apoi iară de ziua a șaptea și apoi iarăși lumești. Dumnezeu a intenționat ca noi să fim creștini de șapte zile. Și sabatul lui Dumnezeu, care semnează odihna mântuirii, este pusă în inima nu pentru o zi sau pentru o împrejurare, este pusă în inima noastră pentru totdeauna. De aceea Evanghelia ne-a spus la început, Fiul omului este Domn al sabatului. Dacă Iisus ținea sau nu ținea sabatul când vindeca pe oameni în ziua de sabat? Sigur că v-ați spus această întrebare. Dar ce altceva făcea El decât le dădea ocazia oamenilor pe care îi vindeca să țină sabatul? Adică le dădea odihnă, vreau să spun. Că erau chinuiți de felurite duhuri și boli și prin eliberarea aceasta nu făcea altceva decât să le dea odihnă. Asta era tot. Adică să-i ajute să țină sabatul. Dar aceia care nu înțelegeau diferența între sâmbătă și sabat, aceia au ținut pe bolnavii lor stăpâniți de duhuri necurate până la apusul soarelui. Așa că au dat ocazia diavolilor să celebreze sâmbăta liniștiți, stăpânind sufletele acelor oameni. După apusul soarelui i-au adus să fie vindecați. Fariseii s-au supărat, au turbat în templu pentru faptul că Mântuitorul a dat odihnă oamenilor în ziua de sabat. Ei credeau că nu trebuie să li se dea odihnă. Ei credeau că omul trebuie să fie chinuit, cum scrie în Isaia 58, trebuie să fie chinuit în ziua de sabat, să stea strâmb, să-și numere pașii. Avem voie să intrăm în apă sâmbătă sau nu avem voie să intrăm în apă? Avem doie, numai așa până la glezne puțin, să nu cumva să intrați prea mult în apă, mergeam la râu și n-aveați voie. Avem voie să culegem mere, n-aveți voie. Bine, atunci săream și le deam cu capul. Din măr le deam jos și nu le culegeam decât le trânteam cu capul jos de acolo și apoi le luam de jos. Era mai simplu așa. Oameni de felul acesta au înțeles greșit legătura dintre sâmbătă și sabat. Sâmbăta a fost dată să devină sabat pentru noi și atmosfera de sabat să se continue pe parcursul întregii săptămâni. Dar, fraților, oricine va refuza această odihnă, nu va avea odihnă nici zi, nici noapte. Cine va refuza odihna aceasta, nu va avea odihnă niciodată. Odihna este fie dată de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, care stă în locul meu înaintea lui Dumnezeu, fie nu va fi dată niciodată. De aceea omul acesta care a strâns lemne sâmbăta a fost omorât cu pietre. Nu ca o pedeapsă pentru ce a făcut el, fiindcă cei care l-au omorât cu pietre erau mai murdari decât el, poate. Ci a fost acolo un mesaj spunând așa, cine nu va primi odihna care a dat-o Dumnezeu, nu va intra niciodată în odihnă, va muri în faptele lui. Omul acela făcea faptele lui. Și Dumnezeu a spus nu. Tu trebuie să faci faptele și să primești faptele care le-a făcut Dumnezeu pentru tine. Aș dori să ne concentrăm o clipă asupra unui aspect care uneori scapă, sau poate de cele mai multe ori, scapă din inima noastră. Capitolul 4 din Epistola către Evrei, vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură și să citim versetul acesta. Capitolul 4 este chiar aici. Și de aici vom citi versetul 11. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de a face. Ce se întâmplă cu omul care primește odihna aceasta a lui Dumnezeu? Adică, cu omul care crede că Fiul lui Dumnezeu a murit în locul lui, a plătit prețul păcatelor lui în locul lui, a înviat împreună cu el, s-a înălțat la cer împreună cu el. Ce experiență trăiește omul acela? Iată să citim versetul 10. Cine intră în odihna lui Dumnezeu, se odihnește și el de lucrările lui. Nu au odihnă nici zi, nici noapte cei care nu primesc odihna lui Dumnezeu. Dar omul care intră în odihna aceasta a lui Dumnezeu, care este odihna mântuirii, omul acela, scrie Scriptura, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Ați auzit la început cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Cum a fost satisfacția lui Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu. Ați înțeles acest lucru, că odihna lui Dumnezeu a provenit din faptul că toată creația lui era desăvârșită. S-a uitat la tot ce a făcut și Biblia spune erau bune foarte la toate acestea. Acum versetul 10 spune, cine intră în odihna lui Dumnezeu, se odihnește și el de lucrările lui, așa cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Aceasta este odihna. Este adevărat că vestea bună este atât de bună, încât uneori noi spunem este prea frumos ca să fie adevărat. Dar este adevărat. Acesta este mesajul Evangheliei. Aceasta este neprihănirea, aceasta este îndreptățirea, aceasta este mântuirea care ne-a fost dată în Domnul Hristos și care a fost lucrată din veșnicii pentru noi, pe când noi nu eram, pe când noi eram păcătoși, pe când noi eram morți în păcatele și greșelile noastre, pe când noi eram vrăjmași cu Dumnezeu. Atunci s-a lucrat mântuirea noastră. Când am deschis ochii pe lumea aceasta, moștenirea noastră era pregătită. El ne-a ales în Domnul Hristos înainte de întemeierea lumii acesteia. Cine intră în odihna lui Dumnezeu se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Așa cum Domnul Iisus Hristos a spus, ultimul cuvânt pe cruce a fost, s-a sfârșit. Adică desăvârșit, complet, nu lipsește nimic. Aceste lucruri vrea să le pună el în dreptul nostru. Vă amintiți când Moise pleda cu Dumnezeu și Domnul i-a spus, mergeți și luați în stăpânire țara, mergeți și țineți sâmbăta dacă vreți, mergeți și faceți temple, faceți biserici, aceasta însă nu va da nimănui odihnă niciodată. Mergeți și propovăduiți în lume, dați-vă toată averea pentru săraci, trupul să fie ars ca martiri, faceți orice, acestea nu vor da odihnă nimănui niciodată. Nu au dat și nu vor da niciodată odihnă nimănui. Moise a zis, Doamne, nu plecăm din locul acesta dacă Tu nu mergi cu noi. Și atunci Domnul i-a oferit acea incredibilă făgăduință. Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Știi ce constă odihna sufletului tău astăzi? Tu ești o ființă păcătoasă și tu îți cunoști păcatele, dar în parte n-ai nicio grijă, nici tu nu știi cât ești de păcătos. Dacă ai ști, ai abandona. Dar Dumnezeu are grijă să nu știi. Adică să știi numai cât poți să porți. Zice, Domnul, am multe să spun despre tine, dar acum nu le poți purta. Ți-am spus numai ce poți să duci. Am vizitat pe sora mea în spital în urma unui accident cumplit în care a fost. Este greu să-mi explic omenește cum de poate fi în viață când i s-a scurs lichidul de la creier și tot ce s-a întâmplat cu ea și totuși este în viață și e chiar foarte bine. Deși a fost, fizionomia a fost totalmente schimbată. Nu, cine a văzut-o înainte niciodată n-a recunoscut-o după aceea. Medicii o așteptau să moară din minut în minut și am mers în spital lângă ea, i-am spălat sângele de pe față, era toată fața cu sânge uscat, i-am spălat sângele de pe față, m-a simțit că sunt eu, deși avea amândoi ochii lipiți. Am întrebat de ce nu a spălat-o și a spus, Doamne, oricum înțelegi ce se întâmplă cu ea, ai observat, i s-a scurs lichidul prin ochi, n-are sens să mai... Și totuși, stând acolo în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, am spus, Doamne, Tu nu te împiedici în faptul că i s-a scurs lichidul prin ochi. Nu e nicio problemă pentru Tine aceasta. Tu ești Cel care ai făcut lichidul și ochiul și omul și toate. Vreau să vă spun că după miezul nopții, sora mea m-a recunoscut, fără să fi vorbit sau fără să fi putut să mă vadă, dar a simțit că eram eu acolo.
Și atunci a deschis ochii încet, încet. Și primul lucru pe care mi l-a cerut a fost: dă-mi o oglindă. Și am spus că e noapte și nu pot să-ți dau oglinda acum. Că dacă s-ar fi văzut atunci cum era, nu știu dacă supraviețuia. Așa este starea noastră de păcat. Dacă Dumnezeu ne-ar pune oglinda în față, probabil că nu mulți ar supraviețui momentului aceluia. Dar știți ce vrea să facă El astăzi? Vrea să facă un alt lucru. După cum nu ai putea să supraviețuiești stării de păcat în care te găsești și stării disperate, Ieremia spune, inima este într-o situație deznădăjduită de rea, adică fără nădejde. După cum un om nu ar supraviețui dacă ar înțelege gravitatea și catastrofa pe care a implicat-o păcatul în natura noastră, fiindcă păcat nu însemnează a face ceva, ci a deveni ceva. Omul a devenit ceva prin păcătuire. După cum unul nu ar supraviețui să vadă această imagine, tot la fel nu am supraviețui dacă am vedea sfințirea și sfințenia lui Dumnezeu. El a zis, nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Și știți ce vrea să facă? El vrea să ia haina aceasta a păcătoșeniei noastre, atât de murdare, a buzelor noastre care au vorbit cuvinte insuportabile pentru oameni și pentru Dumnezeu, care au spus neadevăruri, care au ucis cu limba lor suflete de oameni undeva. Dumnezeu vrea să ia acestea și să pună în locul lor felul de a vorbi al lui Iisus. El vrea să smulgă ura aceasta din sufletul nostru și să pună în locul ei ce am vorbit noi la studiu biblic, bunătatea lui Dumnezeu descoperită în Hristos Iisus. Adică în momentul când numele tău va fi strigat în ceruri, în loc să te ridici tu în picioare, să ridică altcineva în picioare. Cei care ați fost la tribunal știți ce se întâmplă. Inculpatul este acolo în boxă și se strigă numele, să zicem numele meu, Nicolae. Și în clipa când s-a strigat numele meu, inculpatul nu poate să spună președintelui, prezent domnul președinte. El n-are voie să spună așa ceva. Cine spune prezent? Avocatul. Avocatul se ridică. Avocatul a făcut faptele omului acestuia? Nu. Dar el este acela care se ridică și răspunde în locul omului acestuia. Prezent! Când numele tău este strigat la bara judecății lui Dumnezeu, în loc să te ridici tu în picioare, pentru că ar fi imposibil să se întâmple așa ceva, în loc tu să te ridici în picioare și să spui sunt aici, se ridică altcineva în picioare, numele lui este Iisus și el răspunde în locul tău. Când Domnul Iisus a răspuns în locul tău și când faptele lui sunt puse în dreptul vieții tale, aceasta se numește mântuire. Atunci poate să fie un om mântuit. Aceasta este mântuire. Aceasta aduce odihnă sufletului. Nu este așa că dacă știi că ai cazul tău încredințat în mâinile lui, te odihnești liniștit? Nu este așa că ai sufletul plin de bucurie și spui că ai câștigat procesul? Pentru că în locul tău, în dreptul tău, în locul faptelor tale, în locul vorbelor tale, a purtărilor tale, a abaterilor tale, în locul ființei mele păcătoase, sortită morții din naștere, în păcat m-a zămislit mama mea, am fost născut în nelegiuire, spune David în psalm. În locul acestuia stă persoana Mântuitorului nostru și răspunde pentru noi. Bucuria aceasta este bucurie de sabat. Aceasta însemnează odihna sabatului. Aceasta însemnează odihna mântuirii. Aceasta este diferența dintre a ține o zi și a te odihni în Domnul Iisus Hristos. Mai mult decât atât. Sunt oameni care astăzi trăiesc sub teroarea judecății. Când va veni judecata, sunt unii care au început să fie judecați de pe pământul acesta și umblă sub continua frică acestei judecăți pentru ziua arătării înaintea lui Dumnezeu. Acestora însă Domnul le face astăzi o ofertă și le spune așa, fii atent, cine crede în mine, adică cine crede că eu pot să pun viața mea în locul vieții lui și el nu mai depinde de viața lui, ci depinde de viața lui Dumnezeu, cine crede în mine, nu mai vine la judecată. a trecut din moarte direct la viață, fără să mai vină la judecată. Nu-ți dă acest lucru odihnă în sufletul tău? Nu-ți dă această bucurie? Aceasta este odihna de sabat. Mai departe, Apostolul Pavel spune, noi suntem aici cu trupul și locuim pe pământ la diferite adrese, dar de fapt, în Domnul Iisus Hristos, noi locuim deja în locurile cerești. Împreună cu El am murit, împreună cu El am înviat, împreună cu El ne-am înălțat la cer și am fost așezați la dreapta lui Dumnezeu și împreună cu El locuim acum în locurile cerești. Acesta este singurul lucru care a dat sau va da vreodată odihnă sufletului omenesc. Aceasta este deosebirea dintre viață și moarte. Ați observat când au fost chemați la ospățul nunții fiului de împărat, când i-a trimis să adune pe oameni și să-i aducă la ospățul nunții acesteia, ce fel de oameni a spus să adune și să aducă acolo? Și buni și răi, deopotrivă. Adică vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu, și omul bun și omul rău, la fel deopotrivă au nevoie de mântuirea care ne este dată prin Domnul Iisus Hristos. Aceasta este odihna de sabat. Aceasta este odihna în care Israel a refuzat să intre. Ei n-au vrut să intre în odihna aceasta. Biblia spune, și-au pus înaintea lor o neprihănire a lor proprie. Și datorită acestui fapt, au refuzat mântuirea aceasta care li se oferea în dar și au încercat să obțină o mântuire pe care ei, prin ceea ce au făcut ei, prin ce erau ei, să încerce să câștige această mântuire. Din cauza aceasta, n-au intrat în odihna lui Dumnezeu. Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Omul acela care a adunat lemne, reprezintă clasa de oameni care au respins această mântuire oferită de Dumnezeu prin har și prin credință. Au respins-o pe aceasta și au căutat o mântuire produsă de mâinile lor. Nu este nicio diferență între faptele noastre care credem că ne vor aduce mântuirea și un idol din lemn sau din piatră sau din metal făcut de noi la care ne închinăm. Nu e nicio diferență, decât că este de altă natură, dar este tot un idol. Pe când Biblia spune, închină-te Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să te închini. Aceasta este mântuirea care ne-a fost adusă nouă. Aș dori să încheiem cu ceea ce ne îndeamnă această epistolă către evrei în capitolul 4, versetul 11. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta. Aș vrea să vă întreb astăzi, ai intrat în această odihnă? Să știi că acesta este sabatul. Acum ții cu adevărat sabatul. Dacă ai intrat în această odihnă, dacă nu, astăzi este un prilej mare pentru tine. Am ascultat săptămâna trecută o doamnă în vârstă de la Viena, mi-a spus că a trebuit să trăiesc o viață întreagă ca să ajung să aud și să învăț aceste lucruri. Eu înțelesesem altfel. Acum mi-am dat seama. Și spunea dânsa, m-am dus și am vrut să împărtășesc această veste bună cu cineva și i-am spus, n-am putut să dorm de bucurie azi noapte când am aflat că Domnul vrea să ridice povara asta a mea, grijile și apăsarea mea, vai că nu suntem pregătiți, vai că nu suntem buni, vai că să vezi, nu suntem de ajuns. Domnul a vrut să ridice povara aceasta și a ridicat-o de la mine și spunea dânsa, m-am dus să vorbesc cu altcineva și mi-a spus, stai la distanță, vezi de treabă cu așa idei. Dar uite, scrie în Biblie, vezi de treabă cu așa idei. Nu. Și fiecare dânsa spunea, zice, m-am bucurat că n-a putut să-mi răpească această bucurie sufletească. M-am întors acasă și o trăiesc în fiecare zi. Și aș vrea să copiez, spunea dânsa, predicile alea care le-am auzit și să fac 10.000 de exemplare și să dau la toți cunoscuții și necunoscuții cu care mă voi întâlni în lumea aceasta. Pentru că așa cum spunea Pavel, aș dori ca toți să fiți ca mine afară de lanțurile acestea. Astăzi este șansa ta. Astăzi este prilejul tău și Evanghelia aceasta se adresează oamenilor buni și oamenilor răi deopotrivă. Nu cumva bunătatea ta să te ducă la pieire. Nu cumva faptele tale bune să te ducă la moarte. Știți bine că aceia care au refuzat pocăința și mântuirea sunt oameni care au zis, dar de ce? Eu n-am spart casa nimănui, eu n-am făcut niciun rău, eu n-am făcut ce a făcut lumea cealaltă. Și din cauza aceasta au pierit oamenii aceștia, oameni buni, dar fără Domnul Hristos. Au pierit. Biblia spune că fariseii au respins mântuirea aceasta pentru că erau buni. Posteau de două ori pe săptămână, făceau tot felul de fapte bune și pe motivul acesta au respins mântuirea aceasta. Nu le-a trebuit. Dar spune Biblia că vameșii și desfrânatele au mers înaintea lor în împărăția cerurilor pentru că s-au pocăit, s-au oprit din drumul lor, s-au întors de pe calea lor, au trăit schimbarea pe care o produce Duhul lui Dumnezeu într-un om, în timp ce oamenii aceia au rămas așa cum au fost. Oamenii aceștia, considerați cei din urmă, au fost declarați de Scripturi. Aceștia merg înaintea voastră în împărăția cerurilor. Vă invit astăzi să intrăm în această odihnă. Este atâta sănătate sufletească, este atâta bucurie în familiile noastre, în sufletele noastre. Fetița noastră cea mică a fost foarte preocupată tot timpul de problemele de credință și a fost la un studiu biblic undeva și s-a întors de acolo extrem de îngrijorată, de chinuită, de frământată și mi-a spus, tată, dacă totuși eu nu iubesc pe Iisus de ajuns, ce se va întâmpla cu mine? Dacă nu e de ajuns? Și am spus, dacă tu nu iubești pe Iisus de ajuns, te iubește Iisus pe tine de ajuns. Tată, zice ea mai departe, dar dacă rămâne vreun păcat nemărturisit, dacă cineva dintre dumneavoastră vă cunoașteți toate păcatele, puteți să ridicați mâna dreaptă sus? Nu vă cunoașteți toate păcatele. Mi se pare că nu știți decât vopseaua după deasupra, dar nici nu știți pe unde au ajuns păcatele noastre până la urmă, ce s-a întâmplat cu ele. Dar pretindem că le-am mărturisit, nu le știm, dar le-am mărturisit. Biblia spune despre sabat să-ți faci tot lucrul tău. Câți dintre dumneavoastră ați ținut un singur sabat vreodată? Nu, nu ați ținut niciun sabat. Pentru că niciodată nu ți-ai făcut 6 zile să lucrezi, să-ți faci tot lucrul tău. Nu există cineva care să spună înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, am făcut tot ce trebuia făcut complet ca și Dumnezeu, mă întorc spre săptămâna aceasta pe care am făcut-o și pot să zic, e bună foarte. Nu există niciun om care să spună așa ceva. Probabil cineva ar trebui să deține niște calități negative de caracter ca să îndrăznească să spună așa ceva. Poate cineva să spună? 6 zile am lucrat și am făcut tot lucrul meu. Nu. Unul singur a putut să spună, am făcut tot lucrul meu. Numele lui este Iisus. Tată, am sfârșit lucrarea. Tot ce trebuia făcut, s-a făcut. Și El vrea să așeze aceasta în dreptul tău și în dreptul meu. Inclusiv ținerea sabatului, aceea pe care o ținem noi. Nu poate ține nimeni sabatul fără să păcătuiască. Omul care stă înaintea dumneavoastră acum și predică, el nu poate să predice fără să păcătuiască, pentru că este ființă umană și cele mai bune fapte ale noastre sunt ca o haină murdară. Astăzi este prilejul nostru să lăsăm grija aceasta care chinuie și frământă pe un om până la moarte și să ne îmbrăcăm cu pacea lui Dumnezeu și cu odihna mântuirii pe care El ne oferă în dar. Atunci cu ajutorul lui Dumnezeu, putem să spunem că am început să ținem sabatul cu adevărat. Atunci vom avea parte de binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu. Atunci, spune Biblia, fericirea ta va fi ca valurile mării. Ați văzut cum lovesc țărmul ritmic mereu și mereu, mereu și mereu. Vă spuneam de fetița noastră cu întrebările ei frământătoare. Dacă ceva nu va fi în regulă, tată, și am spus, Domnul Iisus Hristos a promis că va duce la bun sfârșit ce a început în inima ta. Nu te frământa. Ești în niște mâini care n-au greșit niciodată și n-au pierdut pe nimeni niciodată. Cazul tău este mâinile acestea. Nu poate fi pierdut atâta timp cât tu nu întorci spatele Mântuitorului tău. Când fetița a auzit așa ceva, a sărit de pe scaun, că noi mergem la audiență într-o cameră acolo, ne așezăm pe 2 scaune și ne împărtășim, spunem. A sărit de pe scaun și a alergat la mama ei și a strigat și a spus, mamă, nu este cât îl iubesc eu pe Iisus, ci cât mă iubește El pe mine. Mamă, Nu este ce fac eu, ci ce face El pentru mine. Și am văzut atunci cu adevărat un copil fericit. Și mă bucur dacă astăzi cineva dintre noi va primi împărăția cerurilor ca un copilaș și va crede că Iisus a murit în locul lui ca să-i dea odihnă sufletului lui. Aceasta e promisiunea cu care doresc să închei, cea dată lui Moise. Voi merge eu însumi cu tine și cum scrie mai departe? Și îți voi da odihnă. Voi merge eu însumi cu tine înaintea lui Dumnezeu și îți voi da odihnă. Voi merge eu însumi cu tine pe pământul acesta prin orice va fi să trecem și îți voi da odihnă. Voi merge eu însumi cu tine în veșnicii și îți voi da odihnă. Oriunde vei fi cu mine, vei avea odihnă în sufletul tău. La aceasta să ne ajute Dumnezeu și pe noi toți. Amin.